Азаттык радиосу сени бүгүн 12 декабрь Шимбекен микрофон алдында Ландыш Карасова бүгүн биздин тапшырууда. Татарстанда президент атамасы колдорму юкмы? Элге белгисиз. Татарстан Дәүләт Шурасы депутатлары Мәскәү Республика карата хәер хаклы булыр дип өметләнә, әмма федераль үзәктә бу хакта төрле сценарий булу ихтималын кире какмыйлар. Хакимиятнең Татарстанда террор янаулары артуы турында кисәтүеннән соң Казан халкы терактлар куркынычы турында ни уйлый? Хәбәрчебез Казан урамында сораштыру уздырды. Шаян журналым хәрере Алмас Хәмзин террор булмасын өчен беренче чиратта дәүләт халык мәнфәгатьләренә колак салырга тиеш дип саный. Хәмзин һәм Татарстан яшьләре газетасы журналисты Атлас Гафиятов террор куркынычы ихтималлыгы турында азатлыкка сөйләде. Бөтен дөнья татар конгрессы 2015 елга нәтиҗәләр ясады. Милләт әйбәт яши икән, әмма яшьләрнең ана телен белүе елдан-ел нашарая. Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов Татарстанның эшлекле партнерлары форумында чыгыш ясап, татар теле тырышына тукталды, телне гаиләдә сакларга кирәк диде ул. Татарстанның эшлекле партнерлары форумына килгән Төркиядәге татар эшкуары Төркия белән Россия арасындагы соңгы сәяси хәлләр сәбәпле Татарстан белән уртак проект әлегә туктап тора диде. Аның фикерләрен ишетербез. Булар хакында безнең интернет сәхифәбездә дә тыңларга да укырга да мөмкин. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Татарстан Дәүләт Шурасының Канунилык һәм хукук тәртибе комитетының 2015 елдагы төп эше Татарстан канунларын федераль үзәкнеке белән тәңгәлләштерүгә бәйле булган. Барлыгы ел дәвамында 1759 канун кабул ителгәнен бу хакта матбугат чарашуында әйтелде. Журналистларны күбрәк Татарстандагы президент институты язмышы кызыксындырды. Россия кануны нигезендә Татарстандагы президент атамасы 2016 елның гыйнварыннан гамәлдән чыга. Республиканың идарә элитасы депутатлар тарафыннан да бу турда сүз кузгатылмый. Татарстан Дәүләт Шурасының канунылы һәм хукук тәртибе комитеты рәисе Шакир Яһудин президент Рөстәм Миңнехановның әйткән сүзләре җитә диде. Мәскәүдәге медиа форумда Рөстәм Миңнеханов мине 5 елга Татарстан президенты итеп сайладылар. Бу вакыт эчендә Татарстанда президент вазифасы үзгәрешсез кала дип белдерде. Моңа берни эстәп булмый. Без хуплыйбыз. Татарстанда президент мөһим фактор. Бу дәүләтчелек билгесе. Тарихи шулай куелган бу халыкның үз билгеләнүенә бәйле. Президентлы республика нәтиҗәле эшли. Мин күптәннән фәнни тикшерү эше белән шөгыльләнәм. Чит илләрдә, мәсәлән, Америка Кушма Штатларында, Канада, Швейцариядә төрле төбәктә үз канунлар бар. Россия Конституциясендә һәр төбәк үз статусын үзе билгеле. Республика канунномәсе тарафыннан сайлана диелгән. Россия Конституциясе нигезендә атаманы да Россия субъекты, республика үзе хәл итә. Безнең Конституциядә республика белән президент идарә итә дип язылган. Бу федераль канунга каршы килми, диде депутат Шакир Яһудин.
Глава государства, президент. То есть эти вопросы решаются на уровне конституционного.
Азатлык хәбәрчесе Мәскәүдә бу атамага бәйле сценарий Татарстан теләгәнчә бармаса, депутатлар нишләячәк? Татарстан депутатлары Россия Конституциясен бозган канунны гамәлдән чыгару өчен мәхкәмәгә гариза бирәчәкме дип кызыксынды. Шакир Яһудин бу турда уйлаганыбыз юк дип әйтте. Башка депутатлар өчен җавап бирә алмыйм, атама белән эшләр ни булачагы билгесез. Дистәгә якын сценарий булырга мөмкин. Тормыш күрсәтер, 2016 елның гыйнварына кадәр әле вакыт бар. Без канун бозмыйбыз. Кул кушырып утырмайбыз, төрле ысуллар, чаралар бар, әмма бу эш беренче чиратта федераль дәрәҗәдә хәл ителәчәк. Шәхсән үзендә бернинди мәгълүмат юк, бу турда күрсәтмә юк, комитет бу сорауны карамады, дип җавапланды Шакир Яһудин. Матбугат чарашында шулай ук 2017 елда гамәлдән чыгачак Татарстан белән Россия арасындагы шартнама язмышы турында сорау бирелде. Ул озайтылачакмы, юкмы, әллә яңа шартнама кабул ителәчәкме? Шартнама Россия Конституциясе нигезе 11-нче маддәдә бу турда язылган, бу Россия федераль үсешенең мөһим факторы. Кызганычка бу юкка чыгып бара. Русиядә Татарстаннан кала бер субъектта да мондый килешү юк, ә ул бик кирәк. Бу шартнама булмаса, Русия федерализмы нәтиҗәле булмас иде. Иле зур, һәр төбәкнең үз үзенчәлеге, димәк төрле төбәкләр белән Русия арасында эксклюзив килешүләр булырга тиеш. Шартнаманы зайтырга да мөмкин, яңасын да булдырып имзаларга була. Безнең республика өчен бу бик мөһим. Мәсәлән, Татарстанда президентка сайланучы намзәт ике телне белергә тиеш диелгән. Бу пассив сайлау хокукы булып санала. Аның да гатырга кирәк, ул федераль дәрәҗәдә хәл ителә. Шартнама бар икән, без бу канунны кулланырга хукуклы. Шартнама булмый икән, бу нормада юкка чыгарга мөмкин. Ничек тә булса, бу мәсьәләне хәл итәргә кирәк булачак, диде депутат Шакир Яһудин. Әлеге язма белән тулырак әйтеп, безнең интернет сәхифәбездә таныша аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Хөрмәтле тыңлаучылар, кыска дулкыннарда радио тапшыруларны тыңлау соңгы елларда кискен кимү һәм азатлыкның төп эше интернет сәхифәсенә күчү сәбәпле Азатлык радиосы кыска дулкыннарда тапшыруларын туктатты. Алга таба безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук иярчен аша тыңлыйсыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татарстанда террор янаулары арту турында кисәткән террорчылыкка каршы комиссия утырышы вакытына туры китереп җирле мәгълүмат чараларында федераль иминлек хезмәтенең Татарстан бүлегенә таянып, Ислам дәүләте Ислам сугышчан төркем сафында Сүриягә сугышырга киткән татарстанлылар исемләре дә басылып чыкты. Шулай ук террорчылыкка каршы комиссия тарафыннан халыкны уяу булырга, яңа гына Казанга килгән һәм җирле халыкка ышанмаган шикле кешеләр сәер вакыйгалар турында шунда ук полицияга хәбәр итәргә кушылды. Казаннар террор куркынычы турында ни уйлый? Хәзер шул хакта Казанда хәбәрчебез уздырган сораштыруны тәкъдим итәбез.
Мөмкин, мөмкин. Яшьләр арасында особо. Безнең подъездда уже объявлениелар язганнар иде. Хәзер инде соблюдать китәбез. Опасаемся всего. Кем ничек инде, каждый по-своему воспринимает это инде. Ну, куркырга кирәк инде, конечно. Опасаться итәргә кирәк.
Терроризм деген нәрсә була, но Казанда юктыр инде ул. Сөтке безнең национальный бик. Шәһәр шундый, кемнәр генә юк, ни дигән нациялар. Кешеләрдә явызлык юк, яхшылыкны яшиләр бөтенесе. Булмасы уйлыйм бездә терроризм. Хулиганство булырга может еще.
Вполне возможно, то, что такое произойдет, только никто от этого не застрахован. Я думаю, что нужно избегать каких-то мест массового скопления людей, ну и не поддаваться на какие-то различного рода провокации. Я слышу такой слух о том, что где-то уже задержали какую-то группу террористов. Дела будет. И их ликвидировали успешно.
Шансы бы кимейнде, якен, не шанс бар. Кукрыга кирагинде, но бик, бельминечка, итергадам. Я бик испуганный был, все равно бик был кумитанга. Токсан кокасын бірешами сүйтінде.
Думаю, то, что возможность терактора все-таки существует. Даже такие крупные города, как Париж, не могут справиться с такой задачей. Наш народ, я думаю, немного побаивается, но наша система безопасности должна справиться с такими опасностями. Думаю, достаточно. Ну, я каждый день катаюсь на метро, и я каждый день вижу то, что чуть ли не в каждом вагоне метро есть сотрудник полиции, усиленные меры безопасности. И даже в моем институте тоже есть усиление мер безопасности, досмотр личных вещей и вход по пропускам.
Возможно, потому что здесь тоже живут мусульмане, и, ну, соответственно, народ, ну, боится почему-то сейчас эту национальность.
Я без каких-либо сухосласовал шоу. Посмотрите, это корт-клер хазер русский.
Ну, я думаю, что сейчас уже в любой точке земного шара может вот проявиться в таком плане. Потому что никакого закона или ответственности у тех людей, которые лишают других жизней, не существует. Предотвратить это сложно, но если каждый из нас будет понимать ответственность, то, что происходит сейчас в мире, можно, конечно, эту проблему решить. Ну, сообща. Конечно, полицейские имеют непосредственное отношение к этому. Каждый из нас должен ответственно к этому относиться. Все-таки жизнь – это, наверное, самое дорогое.
Казанларның террор куркынычы турында ни уйлаулары хакындагы сораштырудан видео язма белән безнең интернет сәхифәбездә дә таныша аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Азатлык радиосы Татарстанда террор куркынычы арту турындагы кисәтүгә карата Татарстан яшьләре газета баш мөхәррире урынбасары Атлас Гафиятов һәм Шаян журналы мөхәррире Алмаз Хәмзин фикерләрен белеште. Хәбәрчебез Рөстәм Исхакыйга Атлас Гафиятов булай диде.
Иминлек өчен борчылмасаң, бу ахмаклык бар иде, чөнки бүтән кеше үзенең иминлеге өчен борчыла торгандыр, үзенең гаиләсенең, башка якыннарының.
Нидер саклык чаралары күрәсезме?
Юк, нидер саклык чаралары, саклык чаралары күрмәм дип әйтсәң, шулай ук дөрес булмас иде. Монда бит инде ул террорчылыкка түгел, бандитлар барган икән, башка төрле сукбай кишилерин ураган, кийин бирден ишаралар көргөн жок. Ал баарын ишараларды ишиклер анык болсо айма. Бүтүндө мына вакыт деги бытовой деп айтыгын, көнкүрүш ишаралары инде алар.
Казанда мына Татарстанда аман террор шартлаулар болгон мүмкүн эмес.
Мүмкүн эмес, булмаса ул Татарстанда гана деп бүтүн жерде болгон мүмкүн, чүнки анын террордун географиясы жана миллети жок.
Дейді Татарстан Яшлар газетсі баш мұхарир Урын Басары Атлас Ғафиятов. Шайян журналы мұхариры Алмаз Хамзин терроршыларыны бұлдырмасы үшін дәулет халықның мәнфағатларын істе тұтарға тиешді.
Власта келіп, яқшы тұрмыш бағда ете-ете, нендейдер қазіргі замандағы тыныш жылдан қалып келе тұрған мәселелеріні әлбетте жеңілгіне жойылығын айттырып, өз қолларына елештірмек үшін бола тұрғандарды.
Дәулет системасы өзі ок террористерін тудырады деп айтырға тілейсіз ме?
Мен олай ұқ деп айтмаймын, ләкин шулай атым.
Яғни әлі қаян Сүриядан манда, әлі қаядыр шетелдерден түгіл, хатта кейін мындағы кіші де үші алу мақсатында нәрселер ұйыстырған мүмкін ме?
Әлбетте, әлбетте тез ғана байып кетесі. Чүнки көп байлық қазір уақытта дұрыс байлық жиылмады көп кішілер көңіліне де, һәм мемлекетте де, һәм байып кетулерінің себебі де талап алынған байлыққа. Мен ойлайм, әгер де террористер барлыққа кетірмеу үшін бұл қаршылықтарды, бұл әзгиетті кемітіру керек. Халық мәнфәғатларына тереңірек ұмтылып, тереңірек шығу, милләт мәселелерін тереңірек ойлау керек. Өз қызмет халқына төлеп барылса, бір нендей террорист болмайды біздің елде.
Һәм Қазанда, Татарстанда
шығады. Ол террористер жоқлығы да болмайды. Олар бит исламға көбірек мұражағаттылар динге яғынып, қатланып, шықланып, шиітелер. Олар бір қайыр екен бұл нәрседе. Біз шүт-шүт кіне әлігіп тұрамыз бұл мәселеде. Терроризм болып кетмес үшін дүрсіңген екен уақытта. Чүнки бізге мүнәсәбет дәулет тарапынан әлі түбек.
Ұшақ не бола қалса, именнен шықты қайғыртасың?
Именнен шық қайғыртамын. Мен мына именлігім қайғырты үшін. Мен пистолет тұтырға ярамай. Мен гранат нитуге ярамай. Мен шүш әйтерге де ярамай. Мен бит мына мына сен сұрау бересің, мен қысылып қана сөйлеймін. Дүрсіңген екен. Мен білесің, мен сөгіне де білмей тұрған кішілер, әгер де бұл саясатқа қарата мен әлінде сөздер әйтірген түсі ярамай, керекмей, чүнки оны кішілер тыңдай. Біз қаман басынқы, басынқылық ол бит. Противоядие барлыққа келе, біздер үш барлыққа келе, іштен кіре. Біз бұлай ешерге еш түгіл деген үш әйбет. Әйбет ешерге, бұл қалқылана, біз ана үшіләген енді аны әйбет. Біз бір ойлаған бақытта ішкі дүниеміз біздің бұны өнесеге бек үшіле. Мен террорист түгіл. Үшіле.
Деді Шаян журналы мұхарирі Алмаз Хамзин, хабаршыбыз Рустем Исхақыға. Әлігі видеоны біздің интернет сәхифемізде де көре аласыз. Адресіміз ozatlik.org. Террор ихтималы артуы турындағы білдірулер артында не ята? Шыннанда хәлләр қорқыныш ма, әллә хакимиятлар халықны қорқу хәлендә тотарга телиме? Тәртип саклаучыларның контролын күчәйтергә, шит-ятларын күзәтергә индәве ксенофобияны арттырмасмы? Бу хакта сәясәт белгече Руслан Айсин һәм блогер Тимур Тимуршин фикерләре белән безнең интернет сәхифәбездәге террор қорқынышы дип контролны күчәйтү мәҗбүри чарамы яки мәкерле адыммы дигән язмадан укый аласыз. Адресыбыз ozatlik.org. Әсез террор ихтималлыгы турында не ойлайсыз? Фикерләрегезне безнең форумда көтеп калабыз. ozatlik.org.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Казанда Бөтендөнья татар конгрессы башкарма комитетының киңәйтелгән еллык хисап утырышы һәм Татарстанның эшлекле хезмәттәшләре 10нчы форум узды. Анда Россия һәм ерак чит илләрдән 600 ләп делегат катнашты. Бельгиядә татар оешмасы җитәкчесе Лилия Вәлиева үз чыгышында уздырган чаралары белән таныштырды.
Актык зур эшебез ноябрь аенда узды. Татар милли көне булды. Анда без выставкалар ясадык, 5 чиле чай ичтек, 500 эчпочма ашадык, 2 этажда выставка ясадык. Шулай итеп, зур гына концерт оештырганда, урыннар югеде утырырга залдар.
Диде Бельгиядан татар оешмасы җитәкчесе Лилия Вәлиева. Саратау татар милли мәдәни мөхтәрияте рәисе Зөфәр Хакимов татар эшкуарларына премия булдырырга тәкъдим итте.
Асабантуй турында әйтмәймін дә, сіз мұнда біргіз дә ұқпайсы әйтір. Мен дә 25 ел подряд сабанту өткерганын. Бастығыз кім 25 ел подряд сабанту өткерган? Да, бастырсың. Вот Ульян да бар. Шырпыны паталоным тұратқанда, біз мұна Ульяновскі білән бірге шынды сабантуйлар. Менің бір сұрауым бар, енді 3 ел подряд. Мұна біз бүтініміз дамақ танып, утравыз, отчитын, әйбәт, әйбәт, әйбәт, бір проблема да юк. Бик зур рахмәт, Ринат Деннури, что бір критика да юк, бүтін проблемалар да юк. Значит, исполкомовыз әйбәт шлей, мин согласен. Зачем проблемаларны вытаскивают, былмағаш? А минім предложение, мұна бұл үшіні бизнесменлар былмаса, аларының ақшасы былмаса, бір үшта былмасы. Мен гіл рахмет ұқымын Камиль Алимыш Аблязовы. Әйбәт ол, аламамы, біз ана гіл айтабыз. Үшіне Камиль Алимыш, байы, байы, байы, но қырыққын бізге ұнытма берірге. Жылына 4 миллион ярым ақшасын бізге тратить. Нәрден ұрыс предложение ұрышайтам. Надо учреждить специальную награду лучшим бизнесменам, меценатам, спонсорам и семлярым даже, бля, сіздің музеевызда не хатли ұрыс стенада. И алтын қарыплер білян аларның есімлерін керек жадырға. Алар достойны. Рахмет.
Дейді Сарытау Татар Милли Мұхтариеті рейсі Зіфәр Хакимов. Тарих фәннәрі докторы Дамир Исхаков шығышын Башқұрстан татарларына бағышлады.
Сонды фикерлер, үшіні баштар жүйбәдіген Башқұрстан территориясы бойынша, дәрекші Аулах тарапын жазуыны. Біраз сізден қатылды регион, анда татар башқұр қауылары байлақта орта, кімнен кім екендерді болмай, әмі ол үшіні баштар жүйбәді үшін бір елда кем дегенде 6 миллион сұм ақша керек. Башқа тәрәкәт бойынша әсер үшін тапшылар керек болады. Шуға күні қазір біз конгресті ойлаймыз. Бәлкі олғатыбы біз үшілі башылыған программы, татарларының милли оңын сақыл программысын дәуам ету езінден, ауылдар тарихында шул программа кіндірген, ам шуға негізді дәшілерген.
Дейді тарихшы Дамир Исхаков, Бүтін Дүния Татар Яшләре форумы рейсі, Тәбриз Ярулин Татар Яшләрінің
танылған жыршы Айдар Ғалимов
башқарында бірләшік деген жыр тыңлады. Шуның білен Азатлык радиосының бүгінгі тапсыруы тәмам. Микрофон алдында Ландыш Харасова болды. Сау болыңыз.
Татар Яшләріне келістіріп әйтсе, ол яма татар брендлары болдыру, білім алу юнәліші, білім алу есе білім беру юнәліші, ижад, мұның ішіне дизайн, сәнғат, һәм башқа өлкәләр келә, һәм интернет. Менә бу дүрт юнәліш, интернет, ижад, білім алу, һәм яңа татар брендларын булдыру. Менә бу дүрт юнәлішті, әгәр дә татар ұйышмасы, яшләр ұйышмасы эшләмәй икән, эффектив дип әйтеп булмый. Татар ұйышмасы социаль эффект буларак эшләргә тиеш. Яшьләргә гелдә волонтер булып йөреп булмый. Алар алай озак сезнең арада йөрмәячәк. Һәм киләчәктә сезгә алмаш булмаячак. Шуңа күрә яшьләрне менә социаль эффект дип нәрсә дигән сүз. Төбәк дәрәҗәсендә иҗтимагый оешмалар бар. Шуларга кертергә кирәк яшьләрне. Эшкуарлар аларны мәсәлән үзләренә эшкә җәлеп итәргә мөмкиннәр. Моңа да халыкара тәҗрибәсе бар.
Дейді Бүтін Дүния Татар Яшләре форумы рәисі Тәбриз Ярулин. Татар конгресс утырышында яңғыраған башқа шығышларыны біздің сәхифәбіздегі видео язмадан да көре аласыз. Адресіміз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлайсыз. Конгресс шаралары турында сөйләүне дәвам итәбез. Татарстанның эшлекле партнерлары 10-нчы форумында Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов та төрле төбәкләрдән җыелган делегатлар алдында чыгыш ясап, татар теле мәсьәләсенә тукталды.
10-нчы тапкыр очрашабыз. Бер күрешү үзе бер гомер. Аны борынгы кешеләр белеп әйткәннәрдер, шуңа күрә ничектер аралашырга, тормыш ничек бүтән өлкәләрдә, бүтән илләрдә бара. Һәм барыбызда нәрсә белән шөгыльләнсәк тә, үзебезнең милләтебез, телебез, гореф-гадәтләребез турында борчылабыз. Әлбәттә, бүгенге көндә борчылмыйча да булмый. Менә әле Кытайдан килгән җегетебезгә сыкланып, ничек итеп матур итеп татарча ял итеп, ну, Ульяновскидә дә. Шул ук чакта үзебезнең арада да җегетләребез телне белмиләр, kullanmıyorlar, illerinde silişmiyorlar. Kim nedir, kim nedir okutırga tülede, olibiz okutuşlar okutırga tüyüştip, eğer de iyi de ona tüle deyip kabul etilmese, o tülini birleşikte sakla bulmay. Şol şarakta bizge bik tığız elimde de din bileşlere gerek, elbette bizden din aşa, şuşa öz bizden garif adetleri bizden, dinimizde, tülimizde saklarga mümkinlik var. Hem barsındaşlar için anlaşımlar kere, akşa kere, hem mene bunda işmekarlar, bütün Rusya'dan, bütün yerlerden siz birbiriniz bile bunda gelip aralaşasız. Tatarstan kuleminde gine tügel, Rusya kuleminde bütün şekiller bile aralaşuğa mümkünlük bire. Men olim mandayı işraşular bek kerek, hem bizden için ol bek kerek, sizden için ol bek kerek. Hem kileşekte de şulay etip, motor etip, yuşturuz deyip şanıp kalam. Rahmet sizge barızgı da. Bizden taraftan küştan kilgen işlerge tırışabız. Koya varsak da özümüzden millettaşları özle kuruşurge tırışabız. Ondan son yıl sayın özümüzle Tatar milleti din ağzaların jiyabız, Bulgar'a şokırabız. Televizyon programmalar, internet aşa, ana tülü programmaları. Hem mene sizden bile aralaşı ol, üzerine göre şundi bir, no, biz 30% Tatar'ına Tatarstan'da yaşadık. Olganı bütün Rusya köleminde, şitillerde yaşadılar. Hem biz gururlanabız, eğer de kim bulsa da Tatar milleti kişisi üzerine çıktır kurset alsa, biz onu örnek deyip kursetebiz, hem gururlanabız. Siz mene bunda bulganlardan bulganları, mene bunda kildiniz. Hem sizge yamadan bir zor rahmet, hem bizden biraz bölüklerimiz var sizge. Rahmet sizge.
Dedi Tatarstan Prezidenti Rüstem Minniханов Tatarstan'ın işlikli partnerleri forumunda çıkış yazıp. Elgi şarağa Türkiye'den kilgen Tatar işmekarı Yaşar Baytak, haberşiviz Bika Timirova, Türkiye bilen Rusya arasındağı münasebetler bızılığı sebeple Tatarstan bile başlangan proyektlarının elge tuktalıp duruğun, iş başlarına tilegen başka işmekarlarının da elge uç planlarından başlarduğun bildirdi.
Ben de bunda kilgende uğradım hani bir mesle bulur mu deyip, fakat bundaki ihtiyaçlar kilgiz hocası deyip ettiler. Ben de pasporta bir problem bulmadı. Benimki de her şey elbet işte, problem yok hazır. Lakin gelecekte ne çekilirse o kişilerin kafasında bir uyum. Hazır Rusya'da kriz var. İtalyan Türkiye bilen Rusya arasında kriz var. Dolayı bu açıdan kişilerin soruları bir kup. Lakin bizim esas vatanımız Tataristan kazan. Ben söylemin her vakit bundan kilesi, bundan iş yapasın kile.
İş yapıp bulan mısın? İş işler. Mine hazır. Prezident buldu değil mi?
Mesle yapmadık. Yaparga uyuyoruz. Geçken yıl prezidentle süreçtik. Bunda klinik açarga, balinsa, kurulga uyladık. Lakin zatonlar turunda problemalar var. Şu problemlerini açarga kırışalız.
Ya bu proyekte sizin tuktap tura mı?
Tuktap tura.
Tuktap tura.
Şulaya etergemiz.
Aynen. Siz bugün bu İsa bile bir şiroşu da buldunuz değil mi? Anda prezident bildi mi Tatarstan prezidenti?
Prezident bildi korsunga. Ben bugün tınladım. Ben prezidentle hazır süreçmedim. Lakin bir yıl ilik süreçkendik. Bu proje devam ediydi.
Bugün Tatarstan prezidenti aitken sözler sizin kumulga yatışlı buldu mu? Ya ki nasıl aitti o?
Tatarstan sayın prezident etti yani Tatar'ı turda etmedi o. Etti Tatarca süreçiniz bütün Rusça süreçsiz Tatar dilinin devam ettirir ettiği şu sözler benim gönlüme bir şart bir evet oldu.
Biznes kapağılışlı sözler ettim.
Biznes diye de tabi Tatar kişileri bölge bulsa Tatarca süreçler bu da evet. Biznesle bulga Tatarlarına yaklaştım. Yaklaştıra birbirlerine.
Hazır nasa deb aytasiz? Tatarstanga borga yoriydizmi? Yoki bormicha turingiz deb aytasizmi
hozir? Borib deb aytarman. Borib deb aytarman. Hoy, kishi Tatarman deb aytsa, shayda pasportda yurgiz deb aytarga tiy.
Yo'q, Tatarstanda mana biznes ishlarga mumkinliklar mana bu vaziyatda shu shunday. Hallardan so'ng
hozir so'rovlar bor. Hozir so'rovlar bor. Nechuk bo'lacha? Chunki Tatarstan şeyge bari, Rusya Federasyası'na böyle, özü bir karar almıyor. Kilgen kişi Türk pasaportu bilen gelir. Tatar mı, Türk mü, onu belge mümkünlük bulmaz belki o algan kişiler tarafından. Hani zaman gösterdi bu yönü. Naçalıklar bitse evet olur.
Dide Tatarstan'ın işlikli partnerleri forumuna Türkiye'den gelgen Tatar işmekarı Yaşar Baytak. Onu bilen haberçimiz Bike Timir vesileşti. Tatar Kongresi şaralarından barlıq videolarını bizning internet sahifemizde hem Instagram bitimizde kuralasız. Adresimiz ozatlıq.org. Hazır bilgili jirşi Aydar Galimov başkaruunda birleşik digen jirtinlarga şakrabız.
Yetmedi bizge hiç bir demlik, baş buldu bizge gül arkavlık. Men jirde men uşak ıskıda, men dolkın bulu biz vaklandı. Bir kirtede bizge şıdamaz, dolkın tav bulu biz birleştik. Jiller tik tüş duat üstürler, bir uşak bulu biz dürlesek. Birleşik adı biz, birleşik. Bir halat bulup bulup bir, bir can bir ten bulup bir yaşik, hele biz bir yaşik. Birleşik hele biz birleşik, bir halat bulup bulup bir, bir can bir ten bulup bir yaşik, hele biz bir yaşik. Ümelep yana yurt salır biz, sinin minin yana il işin. Biz dinsiz saban uy yasarbız, şilperdeti kuslık tülgüsün. Jiter biz in yırak şırlarga, mık bulup, dir bulup, sur bulup. Menlegen yürekten bir tilek, urgıla ortak bir şır bulup. Birleşik elbiz, birleşik, bir halık bulup, bulup bir. Bir can bir ten bulup bir yaşik, hele biz bir yaşik. Birleşik hele biz birleşik, bir halık bulup bulup bir. Bir can bir ten bulup bir yaşik, hele biz bir yaşik. Hiç bir demlik baş buldu bizge gül arkalık. Men jirde men uşak ıstıdı, men dolkın bulu biz vaklandık. Bir girtede bizge şıdamaz, dolkın tav bulu biz birleşsek. Şiller tik dış kuvat üstürler, bir uşak bulu biz dürlesek.
Tanılgan jirşi Aydar Galimov başkaruunda birleşik degen jir tinladık. Şunun bilen Ozatlık Radiosunun bugünkü tapşuruğu tamam. Mikrofon altında Landış Qarasov buldu. Sağ buluğuz.
Hele biz bir yaşik, birleşik hele biz birleşik. Bir halık bulup bulup bir, bir can bir ten bulup bir yaşik. Hele biz bir yaşik.